lytter til Vanvittig Verdenshistorie med mig, Alexander Janku, og min co-host, Peter Løde.
Ja.
En podcast om vanvittig verdenshistorie, der er i navnet. Det her det er afsnit 3, og i dag har jeg taget en historie med. Bare lige for at forklare konceptet lynhurtigt. En af os har en historie med, fortæller den anden den, og så snakker vi bare lidt om den. Det er jo verdenshistorie, så det kan være alt. Og i dag der skal vi skal lidt tid tilbage, men det er ikke helt vildt langt tilbage i tiden.
Okay.
Yes. Vi skal tilbage til 1906.
1906.
For der bliver John Malcolm Thorpe Fleming Churchill født. I september måned. Skud ud til John Malcolm for verdens længste og verdens vildeste navn. Han bliver født i Hong Kong, hvor hans far og bedstefar er udstationeret som en del af Silent Service, Civil Service.
Og jeg skal også sige, det lød som et meget kinesisk navn.
Han, ja. Jamen, han bliver, jamen lige præcis, han er indfødt kineser, kan du godt høre på det. Nej, hans far og bedstefar var udstationeret som en del af den her civil service, som en del af kolonimagten, fordi Hongkong på det her tidspunkt var under britisk styre.
Ja.
Familien, de har ligesom en stærk militær historie, og efter nogle år, han er født i 1906, i 1917 der flyttede de tilbage til England. Han har to brødre, og allerede fra en tidlig alder, der viser John, at han har en interesse for at tjene sit land. Altså, han prøver ligesom at komme med i den her familiehistorie, den her familietradition. Mm. Og efter hans endt uddannelse på King William's College, røg han på Royal Military College, hvor han gjorde sig klar til sin første udsendelse. Og det sker i 1926, hvor han bliver udsendt til Burma som en del af Manchester-regimentet. Han bliver sendt til Burma på grund af den her borgerkrig, der kører i Burma i 1930-32. Mm. Men selvom han er soldat på fuld tid, så har han alligevel tid til at få opfanget en ny interesse. Nemlig, at han begynder at interessere sig helt vildt meget for skotsk kultur. selvom han ikke har en dråbe skotsk blod i sig.
Og er på Burma.
Og er i Burma, af alle steder. Ikke? Det er fordi, at der er nogle andre soldater, som åbenbart er fra Skotland, og der, han fanger en eller anden connection, og det gør simpelthen, at han får en passion for skotsk kultur, og begynder også ligesom at inddrage det i sin personlighed. Blandt andet får han en kæmpe...
Jeg vil også have kilt på...
Jamen lige præcis, det er sådan noget, han begynder også...
Sækkepiber, yes.
Det er sjovt, du nævner, for han får nemlig en kæmpe passion for sækkepibemusik, og så lærer han simpelthen af nogle andre soldater, og lærer sig selv at spille sækkepibe under sin udstationering. Udover det her har han også en ret stor interesse for motorcykler, og kører ofte ture på flere hundrede kilometer i Burma. Okay. Og han tager faktisk også en enkelt tur på 1800 kilometer, hvor han kører til Indien for at tage et kursus i noget, der hedder signalering. Altså, hvor man ligesom lærer at signalere til andre soldater på afstand og sådan noget. På den her tur, okay. der kommer han på et tidspunkt, jeg har ikke kunne finde så meget om det, men han kommer på den her tur, der kommer han... i karambolage med en ret stor vandbøffel, som jagter ham, og prøver ligesom at angribe hans motorcykel. Men det lykkes ham at køre væk herfra. Så han er ligesom sådan en excentrisk type.
Han er en explorer.
Han er en explorer, og han får ligesom allerede dengang positioneret sig lidt som sådan lidt en badass type.
Jeg elsker, vi 5 minutter inde i historien, vi har allerede været der, hvor han har været på Burma og lært at gå i kjole og spille sækkepibe og blevet jagtet af en vandbøffel. Altså, det bliver skide godt.
Ja, men altså, han når et niveau. Det er rimeligt. Han får ting gjort.
Kjolekilt
og sækkepibe og det hele. I 1932, der ender hans udstationering, og han tager hjem til England og forlader så hæren i 36. Efter det, så tager han et smut til Kenya, hvor han får arbejde som redaktør på en avis og som mandemodel.
Okay, og begynder at interessere sig helt vildt meget for japansk kultur.
Ja, lige præcis. Men det er også bare en vild kombination. Så altså, du og jeg...
mandemodel i...
Og redaktør på en avis.
Hvor var det henne?
I Kenya.
I Kenya.
Altså, prøv at forestille dig sådan en Poul Madsen-agtig type, der også lige laver siden i manden, ikke? Jeg kan ikke forestille mig nogen danske redaktører, der som sådan vil gøre så godt som mandemodeller. Nu skal jeg passe på, at jeg lægger mig ud med rigtig, rigtig mange virkelig altså, magtfulde
Henrik
mennesker.
Henrik Fortrup har været Se og Hør mand engang.
Altså, har han været Se og Hør manden, eller han har han bare været manden i Se og Hør?
Han har været Se og Hør mand. Ja. Altså, what? Ham på ham i de bagerste sider.
Ej, det er fantastisk. Jamen se, der kommer ting frem her, som jeg ikke anede noget.
Hvilket sjovt nok også var det blad at Se og Hør, der blev solgt mindst af.
Ja, okay, ja. Det kunne jeg forestille mig.
Ej, det ved jeg.
No offense til Henrik. Skud ud. Kæmpe fan. Mm. Han, nu skal vi ikke gøre det værre end det er. efter den her tid i Burma, der udvikler han stadigvæk på den her passion for sækkepiben. Og så får han også lige smidt lidt ekstra hobby. Han får genoptaget en hobby fra sin barndom, ja, nemlig buskydning.
Fedt.
Det er også en vild kombi, ikke?
Jamen, han...
Sækkepib og bue. Altså, det synes jeg, det kan et eller
andet. Bare en mand, der siger for meget Braveheart.
Lige præcis. Ja, det er utroligt, han ikke er råd til Hastings på noget tidspunkt. Han er ret god til de her to ting. Mm. Altså, det er ikke bare sådan en passion, du ved, som i, jeg synes det, eller en hobby. Han kan sit shit. Buskydningen, den sikrer ham i 1924 en rolle i filmen The Thief of Baghdad. Og senere, der betyder kombinationen af buskydning og sækkepibe spil, at han får en rolle i filmen af Yank at Oxford fra 1934.
Hvor er det fedt, at det er den kombination, der...
det er præcis. For at forestille dig, hvad Carster på den film at sige. Altså, du er ikke noget særligt stort talent. Du spiller egentlig ikke ret godt. Men du er den eneste, vi har, der kan spille både sækkepibe og skyde med bue og pil. Så det bliver nødt til at blive dig. Det er sgu ret vildt.
Jeg er brug for en mandlig model, der kan spille sækkepibe og skyde med bue og pil.
Det er et vildt stillingsopslag, ikke?
Jo.
Det står sådan ned i bunden af ansøgningen. Hvad forventer vi af dig?
Vi forventer, du ser godt ud. Vi forventer, du kan spille hos sækkepive. Og vi forventer, at du kan skyde med bue.
Fordi de åbenbart er også fra Jylland. Det ved jeg. Ingen ved hvorfor. Men udover at han, altså, at han kan de her to ting, men hans talent er faktisk så stort, at han i 1938 får anden plads i en stor sækkepibekonkurrence.
Fedt.
Ja. Det er altså sådan, den vil man gerne have stående, ikke? Altså sådan en jeg ved godt, det ikke er en førsteplads, men det er okay at få sølv.
Især når fordi, man ikke er fra Skotland.
Jamen, præcis. Altså, jeg har en fornemmelse af, at ham, der har vundet, han har været skotte. Det må han næsten
det må han have været.
I 39, der repræsenterer han Storbritannien ved verdensmesterskaberne i bueskydning i Oslo, hvor britterne hiver i alt 4 medaljer med hjem. Jeg har faktisk virkelig prøvet at finde ud af, hvem der vandt de her. Men der er både hold og enkelt mand, okay, der skyder. Så der er ikke nogen, jeg kan ikke finde ud af, om han specifikt får en medalje, men alligevel bare det at blive udtaget til verdensmesterskaberne i bueskydning, det betyder, at han kan et eller andet, ikke?
Ja, ja.
Buen her, den bliver så også rimelig vigtig for den senere, hans senere liv her. Fordi september 1939,
ja,
der er der altså nogle folk, der crasher en fest i Polen.
Mm.
Fordi der vælger
som
Hitler...
Som ikke var inviteret til.
Ja, de var overhovedet ikke inviteret. Der vælger Hitler nemlig at invadere Polen og pisser dermed en lang række... Han pisser dermed på en lang række konventioner, principper, aftaler, og så også en del mennesker.
Mm.
Blandt andet britterne. Britterne er ikke fan.
Og polakkerne.
Mest polakkerne. Men altså, britterne er langt fra fan af det her, erklærer også krig mod Tyskland. Mm. Og selvom John Churchill faktisk, han har jo ligesom besluttet sig, at han er færdig med det der show, så tænker han, det er måske tid til lige at trække trøjen igen, ikke?
Der er ikke nogen relation til Winston Churchill, vel?
Det nægter jeg at kommentere på. Okay. Det kan være, det bliver til noget senere. Nej, men han vælger simpelthen at trække trøjen igen, og allerede samme år, der bliver han skibet afsted til Frankrig, hvor han som led af den her plan for Storbritannien om at hjælpe med at redde franskmændene, fordi efter at Hitler invaderer Polen, så begynder han jo også ligesom at se, altså vende blikket mod franskmændene, som han jo så også invaderer på et tidspunkt.
Den vestlige front.
Den vestlige front, lige præcis. Og der tænker John Churchill her, han kunne sgu godt lige komme ind og hjælpe her. Med sig på den her udstationering, der har han jo så også en række gadgets, som man må definere som han lidt ud over almindelig ekipage for en soldat. Nemlig, han har taget sin langbue med, sin sækkepibe og et kæmpestort skotsk sværd, som han har, som han bærer i skæftet.
Fedt.
Jeg må også bare, altså, jeg føler, at han er sådan lidt sådan en klodshans, bare den rigtige version.
Ja. Altså, han er jo den skotske Robin Hood, altså det...
Lige præcis. Han er, altså, det er også igen skud for kombinationen, ikke? Af langbue, sækkepibe og skotsk svær. Og det der svær er ikke, altså det er ikke sådan et claymore svær, som uden at blive alt for teknisk, som er sådan et, det er ikke sådan en halvanden meter lang svær,
nej.
Men det er sådan alligevel ret stort, ret tungt, og der er noget svung i det, ikke? Sværet er jo også en del af den her skotske identitet, som han på en eller anden måde har fået til sig under sin udstationering i Burma. Han skal angiveligt have sagt til en officer i hæren på et tidspunkt, en officer, der går i kamp uden sit svær, er ikke ordentligt påklædt.
Ja, mand. Siger det, ham, der er vild med kilt.
Ja, jo, men du ja, ved, ja. Det er mere det der med
at sige. Det er rimelig badass.
Det er hammerende badass. Og jeg fandt faktisk også et billede, nu kan jeg er ikke sikker på, at jeg kan finde det, men jeg fandt et billede af ham, hvor han går i land. hvor han nemlig også, altså hvor han simpelthen har den her, altså hvor han er iført det her svær, og man kan se, at han har det ikke bare, altså i, altså han er ikke bare det siddende i bæltet, han har det trukket på vej op ad en strand. Det er altså også, jeg tænker, det stresser altså også nogle folk på en eller anden måde, hvis du, altså hvis man tænker på, alle har altså maskingevær på det her tidspunkt.
Om ikke andet, så forvirrer det fjenden.
Lige præcis. Det er virkelig, det holder 100%. Der går heller ikke ret lang tid, før at han får brug for nogle af de her artefakter, han har taget med. I 40, han kommer til Frankrig der i slutningen af 39, som i omkring oktober-november. Og i 40, jeg går ud fra det, må jeg foråret, der bliver Manchester-enheden her, samme regiment faktisk, som har blevet udsendt til Burma.
Okay.
Men det er sådan en anden, det er sådan enhed, så det kan godt være, det er tilfældigt. Men de bliver simpelthen angrebet af en tysk patrulje i landsbyen Lepinet, i det nordlige Frankrig, tæt på Dunkirk, den her by, hvor der senere kommer til at ske en ret stor evakuering. Der er lige blevet lavet en kæmpe stor film om det. Fantastisk film, jo. Hans gruppe, de har position i tårn, da han opdager de tyske soldater. Og John, han vælger ligesom at sige, okay, vi bliver nødt til at gøre et eller andet her, fordi det, han ser, at deres kammerater bliver angrebet. Han giver signal til angreb, men lige inden han gør det, der vælger han simpelthen lige at trække sin langbue og skyde en tysk sergeant. og slår ham ihjel. Han dræber simpelthen en sergeant med en langbue.
Fuck, han er for vild.
Ja, det trick gør John Churchill til den eneste britiske soldat i 2. verdenskrig, der har et bekræftet kill med langbue. Og så vidt jeg har kunne researche mig frem til, så er han den sidste mand i historien, der har i aktiv krigshandling har slået ihjel med bue. Det er 1940, det her. Altså, det skal vi lige huske på, ikke?
Det er rimelig vildt.
Det holder 100%.
Jamen,
det holder 100%.
Ej, hvor... Nå, han det er jo Legolas.
Altså, jamen, lige præcis. Det, han er halv elver og halv skotte.
Altså, da du sagde, at han løb i krig med sværet trukket, jeg tænkte lidt på sådan Aragorn i Ringenes Herre, hvor han løber der
han skifter
til sidst.
Lidt.
Og så lige pludselig så han, altså...
Jamen, han skifter lidt imellem. Hvad for en identitet?
Og så talte han med skotsk accent, og så var han Gimli også. Og så,
det er det hele. Det kan være, at de simpelthen, da de har skulle instruere den film, de simpelthen har læst historien om ham her, og så har de bare tænkt, vi laver tre karakterer, fordi han er simpelthen for vild.
Altså, Ringenes Herre er jo skrevet i 40'erne. Tolkien har bare, hold kæft, mand.
Han var vild, ham der.
Sådan, han skal med i min bog, men der er jo ingen, der tror på, hvis det er den samme karakter, der kan det hele. Jeg bliver nødt til at sprede ham ud
i den her eventyr. Den her fantasy. John og hans deling, de vender snuden mod Dunkirk og bliver fragtet tilbage til England, som del af den her store redningsaktion i maj og juni i 1940.
Mm.
John han kommer tilbage til England, og han melder sig straks under fanerne til at blive en del af en britisk enhed, der hedder Commando-enheden. Jeg ved ikke, om du har hørt om Commando-enheden.
Ikke umiddelbart.
Nej. Okay. Commando-enheden er en af de vildeste militære enheder på det her tidspunkt. Om ikke, altså der er faktisk ret mange, der er enige om, at folk, der går op i militærhistorie, at det er den vildeste.
Er det en specialenhed?
Det er en specialenhed. Men det er ikke én enhed, det er et regiment, som har forskellige enheder, der, og det der er specielt ved dem, det er, at de specialiserer sig til at arbejde inden for forskellige scenarier.
Okay.
Som alle sammen er sådan lidt crazy, det er ikke bare infanteri, det er, altså, det er sådan nogle særlige specielle missioner. Sådan lidt Navy SEAL, bare 1940, ikke? Bare for at komme med et eksempel, der er en gruppe, som træner kamp, som træner at komme i kamp i nord for den arktiske cirkel.
Okay.
Hvilket betyder, at de træner i sindssygt kolde omgivelser. Og så træner de blandt andet også i at bruge kanoer til at angribe store destroyerskibe.
Fedt.
Ja, der er også en anden gruppe, som træner rekognoscering og informationssamling, og de lærer blandt andet, hvordan man bryder ind i et pengeskab. Sådan ren,
fuck, det sådan
ren Olsen-banden style.
Ja, jeg skulle lige sige, det er sådan Franciaker og det regimentet, ikke?
No. Ja, og de træner også forskellige sådan nogle exit-strategier. Altså, det er sådan lidt, der er noget Mission Impossible over det, ikke? Han bliver en del af kommandogruppe nummer 3, og deres første mission, det er Operation Archery. Den ligger lige til ham, ikke?
Robin Hood-regimentet.
Lige præcis. De træner
ude i Sherwood-skoven.
Ja, lige netop. Missionen Archery, der skulle de indtage en ø, der hedder Vuxøy.
Vuxøy?
Til alle vores norske lyttere. Jeg er ked af, at jeg ødelægger jeres sprog på den måde, men jeg håber, det går. Vuxøy i det vestlige Norge, hvor tyskerne blandt andet har et ret stort våben- og ammunitionslager opbygget. John han var en af de i alt 570 kommandoer, der blev sendt afsted. Og for at højne moralen, da de går i land, der vælger han simpelthen lige at hive sækkepiben frem og begynder at spille, mens de angriber.
Der er ikke noget, der opbygger moral som sækkepibe.
Jo, men du skal tænke på, han opbygger jo ikke bare moral hos sit eget hold. Han skræmmer også livet af dem, som står det er jo inde det. På land.
Det er super fedt.
Det er den vildeste psykologiske krigsførelse, ikke?
Altså, det er jo, de har stået og kigget på ham, og så de tænkt, altså, men man har også set, de kommer sejlende, ikke? Og så kan de bare høre den der sækkepipe, så de
og tænker, jamen den sker også igennem luften, ikke?
Ja, og så er sådan, fuck, hvis de har tid til at spille sækkepipe, altså.
Det er ligesom ham i folkeskolen, der afleverede sin matematikprøve 20 minutter før man var færdig, og folk de bare stressede helt vildt, fordi fuck, hvordan gjorde han det der?
Ja, lige præcis.
Ja, han fucker med deres hoveder. Og selvfølgelig bliver missionen en kæmpe succes.
Det er jo psykologisk warfare i sidste ende.
Lige præcis.
Altså det, no?
Det er det virkelig. Og den her mission er også med til, at det er faktisk medvirkende faktor til, at Hitler han vælger at få omdirigeret 30.000 soldater til Norge for at lave kystsikring mod fremtidige angreb. Så han har været med til ligesom at sætte et præg hos føreren der.
Han hader sækkepipe.
Det skal være forbudt. Hitler hader sækkepipe.
Det skal være forbudt at spille sækkepipe i Norge.
Og det hele det tredje rige.
Det er det stadigvæk den dag i dag.
Alternativ historiefakt. Sækkepipen bliver under flere angreb brugt som opmundring og som skræmmemiddel. Som du selv siger, psykologisk warfare. Andre soldater begynder ligesom også at høre om den her vanvittige energi og det temperament, han har.
Blev bange.
Stresser bare folk, du ved.
Det lyder mere som sådan en modem.
Du ved, han lister sig op på folk, der sover, og bare begynder stille og roligt at spille
og
med...
Og så bare trutter.
Jeg skal ikke stresse sine egne.
De bliver så bange, de tyskere.
Ja, lige præcis. Jamen, det betyder også, at han får det her...
Der er
ikke
noget, der skræmmer dem som en oppustet griselever, der bliver trykket på ud igennem en pipe. Det er...
Det er også lidt skræmmende syn, vil jeg sige. Han får ret hurtigt det her tilnavn, der hedder... Han bliver kaldt for Mad Jack Churchill, og det er også ham, det er også den, jeg kommer til at referere til ham fra.
Mad Jack.
Både af de kommandosoldater, der er i hans enhed, men også andre regimenter rundt omkring i den engelske hær. Så kan man så sige, efter det her, han ryger lige efter den her mission, ryger han lige noget tid på bænken, fordi han pådrager sig simpelthen skade under den her mission i Norge.
No.
Måske fordi han har valgt at tage et fucking svær med i kamp. Og spille sækkepipe, mens han løber ind på en strand, hvor de har maskingeværstillingen.
Hvordan bliver han skadet?
Så vidt jeg kunne læse mig frem til, så noget med, at der var en granat, der eksploderede i nærheden af ham, så han fik lige lidt, du ved, lidt metal skudt ind i siden.
Nå.
Ja, men det er åbenbart ikke et problem, fordi...
Jeg tror, han har stukket sig på sværet.
Jamen, jeg sagde ikke, han var god til kamp. Jeg siger bare, han er vanvittig.
Han havde bare et svær, jeg sagde ikke, han kunne finde ud af at bruge det.
Ja, lige præcis. Men efter den her tid, hvor han lige er ude lidt, så ryger han til Italien for at lede en kommandoenhed. Så han ryger også lige lidt op i rangstien her, og bliver fører for en kommandoenhed i sig selv. Han starter den her lederrolle sådan rimelig vinderagtigt, hvor han under en landgang, der kører han direkte fra landgangsfartøjet på en kæmpe stor motorcykel, med sværet i siden, buen hævet, og så pile over skulderen, og så sækkepipen under armen, direkte ind i kamp på stranden.
Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke har lavet en film.
Jeg forstår det heller ikke. Altså, jeg har researchet på det her, mens jeg sidder og læste, tænker jeg også bare, den må komme på et tidspunkt.
Og så Bruce Willis, han skal spille ham. Og så
det bliver sådan, nej tak herfra. Han har ødelagt alt for mig igennem... altså, det var fint med Die Hard 1, 2 og 3. 2'eren kan vi allerede diskutere. 4'eren, der taber han virkelig terræn. 5'eren, det er helt skidt. Og nu kommer der en 6'er. Hvad
så lad os så Arnold. Men kan du ikke bare forestille dig sådan, at så kommer, så, de står på den der ø i Norge, og så kan tyskerne, de kan bare høre sådan... Og så begynder han også at spille.
De tror, han er en af dem. Hvad i helvede?
Men jeg skulle ikke have forskel på sækkepipen og bare Arnold, der...
Jeg tror også, Arnold med skotsk accent. Det.
For Scotland.
For Hastings.
I will kill you with my sword.
Han er en af dem, der siger sword. Han siger ikke sword.
Sword.
Ej, undskyld. Nej, men...
Let me play you the bagpipes.
Men altså, efter den her intro, jeg tænker lidt, man fornemmer, at han har et gudekompleks. Eller han tror, jeg tror ikke, han tror på, han kan dø.
Nej.
Altså, han er virkelig... Ja. Men Italien bliver også det land...
Invincible.
Stop. Please stop. Okay, jeg begynder, jeg bliver mere og mere lun på ideen. Det skal ikke være nogen hemmelighed.
Den kommer til sommer.
Jeg kommer. Kommer du at sende mig ned, you? Hvad? Magic Churchill. The movie.
Germans beware.
Der er ikke nogen choppers dengang, de kan løbe. Så det kommer ikke til at ske.
Get me to the bagpipes. Ej, nu bliver det også for meget.
Puha, nå. Italien bliver det land, hvor han virkelig lever op til sit rygte. Altså, det er også, det skal vi nødt til lige at etablere her, at han er ikke i gang endnu. Vi er stadig 1940. Der er meget krig tilbage. Han kan nå at fuck noget shit op endnu.
Men han er allerede kommet til at hedde Mad Jack.
Ja, præcis. Og det er også, altså, det er også det der, du ved, lidt ligesom hvis vi vandt en pris nu, så ville vores liv kun decline herfra, fordi ligesom toppen er nået. Det er det samme problem, jeg kan forestille mig, han har. Altså, han kan tænke, det kan ikke blive vildere. Men det kan det, fordi han skal indtage, han står blandt andet for indtagelsen af en by, der hedder Pigoletti. Hvor han først får nogle bombefly til at bombe byen fuldstændig. Og herefter så vælger han at organisere sine folk sådan, at de bliver spredt ud hele vejen rundt om byen. Så de omringer byen totalt. Mm. Og så får han dem til at løbe ind imod byen, mens de råber commando så højt de kan. Så de soldater, der er tilbage inde i byen, de tyske soldater, de bliver fuldstændig overbevist om, og det har de så sagt efterfølgende, de var overbevist om, at det var halvdelen af den britiske hær, der var kommet for at slagte dem. Så de overgiver sig på stedet.
Fuck, hvad sindssygt. Det er sådan lidt Tordenskjold soldater-agtigt.
Ja, det er virkelig. Altså, han kører nogle vilde tactics, ikke?
No.
Og de overgiver sig på stedet, og han ender med at få dem.
Jamen, nu har jeg bare den der Arnold i hovedet. Hvor det bare sådan, commando! Det er jo også en Arnold.
Commando!
Det er jo også en Arnold-film, commando.
det passer ind, den er som skrevet til ham. Som leder for commando nummer 2-enheden, der fik han på et tidspunkt ordre til at indtage en tysk observationspost uden for en anden by, der hedder Molina. Og det her, det er altså en af de historier, som også har ligesom slået ud og er blevet kendt sådan mere bredt.
Ja.
Fordi selvom han har adgang til en hel deling af soldater, så vælger han simpelthen at sige, fuck det. Han tager en korporal med under armen, og så sniger de sig ind i byen, fordi de arbejder ligesom ud fra et princip, der hedder, nogle gange så skal vi have alle soldater med, og nogle gange skal vi ikke have nogen soldater med. Det skal ikke være nemt hver gang. Han finder hurtigt to tyske soldater, som står ved en yderpost, som hans makker og ham selv lige hurtigt får overmandet. Blandt andet, fordi han vælger at trække sit sværd.
Fedt.
Og stresser dem lidt. De slår dem ikke ihjel. De lokker dem. Altså, de tager dem som gidsler, og så siger de, slår vi ihjel. Og så bevæger de sig langsomt ind igennem byen. Og får gradvist ligesom rundet nogle flere folk op.
Mm.
Og da de ender med at komme ud af byen, og er færdige og har rundet, så har de simpelthen fået 42 tyske soldater og en mortergranatstilling til at overgive sig.
Og,
bare de to. Og så vælger de at marchere dem hele vejen tilbage over linjen, sådan at de ligesom rører tilbage til lejren.
Ja.
Og
han er for vild.
Vi snakker to mand mod 42, der har mortergranater.
Jamen, han er bare kommet med sværet, og de har jo ikke vidst, hvad de skulle gøre. Altså,
jamen, altså, enten er han den sejeste soldat nogensinde, eller også så er de tyske soldater i den by, de er bare de ringeste soldater nogensinde. Altså, det er virkelig, altså, de må bare, altså, det er også bare, jeg tænker bare, de er gået på et tidspunkt, de har, jeg læste også, han afvæbnede dem, ikke? Han tog noget af ammunitionen, men han tvang dem til at gå med alle deres våben, fordi så tyngede han dem og gjorde dem trætte, så de ikke havde kræfter til at gøre noget imod. Jeg tænker bare stadig, de 42 mod 2.
Ja, ja. Altså, selvom de er trætte, så jeg tror godt, de kunne tage
dem. Jeg tror godt, de kunne tage dem. Men det kan være, at han bare, du ved, tager sværet, og så begynder han bare at sno i cirkler, og bare saver dem over. Jeg ved det ikke. Jeg antager,
han har klassikeren, nogle, hvor man bare drejer rundt.
Ja, præcis. Jeg tænker, at du ved, han har spillet et eller andet, det har han nok ikke, spillet et eller andet computerspil, det tror jeg ikke, han har. Men det virker bare fuldstændig sindssygt, at han tænker på den måde, tænker, ved du hvad, det, altså, han ved jo heller ikke, hvor mange der er. Der kunne være flere hundrede soldater. Men han vælger bare at gå ind alligevel.
Jamen, han er jo Legolas. Altså, det
præcis. Det er så sindssygt. Efter Italien, der prøver han kræfter mod tyskerne i Jugoslavien. Det er det næste.
Mm.
Hvor han tager det samme kommandogruppe her, gruppe 2 her, med. Og 1000 partisaner, som er ledet af den jugoslaviske oprører, Josip Broz Tito.
Broz Tito?
Ja, Tito, han er jo også senere blevet leder, så vidt jeg kan forstå, i Jugoslavien. Så han er jo ikke... Altså,
den Tito.
Jeg er ret sikker på, at det er den Tito, ja. Målet det var at ramme en række militærposter på øerne langs den jugoslaviske kyst, som var indtaget af blandt andet italienske soldater. Jacks vilde planer her gør, at andre commandos også bliver inspireret til at lave nogle lidt crazy missioner. En af dem, det var en commandosoldat, som hed Lieutenant B.J. Beer.
B.J. Beer.
Ja, B.J. B. Som...
Det var de... Han har sådan...
Han har ikke nemt med det navn. Det kan vi lige...
Nå, jeg skulle lige sige, han havde et navn, som egentlig indeholder det, som almindelig går og drømmer om.
Ja, B.J.
B.J. og Beer.
B.J. Beer. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det skulle have D.J. Nå.
D.J. D.J. Beer.
D.J. Beer. Nej, men på en landgang, under en landgang på en af de her øer, der finder han ud af, den her løjtnant, at en af de ledende tyske officerer på øen mishandler øens beboere. No. Altså, fordi det er jo den jugoslaviske indfødte befolkning, der bor der, og så er der nogle tyske officerer, som åbenbart mishandler de her beboere, stjæler deres mad, brænder nogle huse af og sådan noget. Den gør det, at han klæder sig ud som en jugoslavisk hyrde, gemmer sit maskingevær under nogle trækævler på en ladvogn, som er trukket af et æsel.
Ja.
Så trækker han afsted ind til centrum af det tyske hovedkvarter, lokaliserer officeren, skyder ham i face og forsvinder, uden at de opdager, hvad der er sket.
Genialt.
Kæmpe vinder, altså kæmpe vinder. Men det er jo sådan nogle ting, som når man har hørt andre gøre det. Altså,
det er jo sådan noget fra en film. Det er jo sådan noget...
Jamen, altså, du tænker bare, men altså, jeg kan sagtens, fordi ham der, han har jo lige gjort noget, der er endnu mere sindssygt, ikke? Altså, det er jo også det, når du omgiver dig med mænd, der er vanvittige, eller når du omgiver dig med folk, som gør nogle sindssyge ting, altså, så er du bare presset, gruppepres.
Men det er også det, du kan ikke forsvare dig mod det, som...
Der er jo bare ikke almindelige soldater i hans enhed, vel? Fordi det kan de ikke.
Men det er også det, der kan godt være, at de tjekker alle, der går ind i den der by, ikke? Men så står de der to soldater, så kommer der en hyrde med en vogn, og så er de sådan... Han ligner lidt, han ligner sgu ikke en fra Jugoslavien. Sådan, ej, hvad skulle han ellers? Hvad skulle han være? En soldat, der klædte sig ud gennem sin maskingevær om i ladvogn. Come on. Altså, luk ham nu bare ind. Det er da for langt ude.
These are not the droids you're looking for. Yeah. Og så, BJ har bare kørt det vildeste Jedi-trick.
BJ Beer.
BJ Beer.
Lieutenant Beer.
Jamen, det er... Altså, så han er også en inspirator, en facilitator. Jeg tror også, han får opmuntret nogle folk til at gøre nogle af de sindssyge ting. Det bliver jo ikke ved med at gå, det her. Jacks held med at undgå faren, den løber ud. Mest fordi han tager nogle ret fucked up sindssyge chancer, ikke? Efter nogle succesfulde angreb, så beslutter han sig sammen med de her jugoslaviske oprør og forsøger at indtage en ø, der hedder Brak.
Brak.
Brak, ja. Angrebet skulle foregå fra tre sider, men under selve angrebet, der går det hurtigt op for dem, at tyskerne er ret stærke. Altså, de her maskingeværstillinger, de pumper altså noget bly ud.
Og de altså, det er ligesom sten, saks, papir. Maskingevær, det slår svær.
100%. Du ved, at de der tysker, det er dem der laver, de laver ild.
Ja.
Og du har ikke vand. Altså, det er virkelig, de er stærke. Så Jack, han leder selv en gruppe kommandosoldater op ad en skrant, som er ret vigtig for at kunne indtage den her position. Og indtage den her ø. Det han gør, det er, at han selvfølgelig løber forrest med sækkepipmusik og kampråb.
Selvfølgelig.
Ja, ja.
Behøver vi ikke. Han har jo lavet en temasang på
det her. Det tror jeg også, han har.
Sådan. Og så kommer han bare hoppende, og så stikker han.
Jeg skulle lige til at sige, du må ikke spille mere af den, fordi det har vi ikke rettighed til. Nej, nej. Jeg er sagsøgt ind i helvede af et eller andet.
Jamen, det er Matt Jack, der har fundet på den. Jeg synes, John Williams skulle give noget credit til vores ø.
Det. Altid. John Williams skal give mere credit.
Den skal spilles på sækkepipe, for den lyder rigtigt. Ja.
Nå, de bliver hurtigt presset ned i et hul, og han ender med at sidde sammen med seks andre soldater, hvor de tre af dem er såret. Der går noget tid, og så kommer der altså mortærgranat flyvende, og den dræber tre af hans kammerater, og sårer endnu en. Så han er faktisk, han ender med at være den eneste, der er tilbage.
Fedt.
Han lød tør for ammunition, og det er så her, han beslutter sig for ligesom at sige, det går nok ikke pis godt. Så han...
Det var meget sådan selvindsigt af ham at få lige pludselig, synes
jeg. Når man sidder alene tilbage, og der bare ligger fem andre eller seks andre døde soldater omkring dig.
Jeg tænker også bare, når man tidligere bare løbet alene ind
i en hel by med soldater. Ja,
ja. Så er det lige pludselig meget sådan... Så bare fordi man står alene en enkelt gang, så er man lige pludselig fucked. Altså.
Ja.
Nå?
Han beslutter sig for...
Det er skuffet over for, så han bare giver op på den måde.
Det er lidt svagt. Han tænker, det er tid til at overgive sig. Så han hiver selvfølgelig sækkepipen frem og begynder at spille Will You Know Come Back Again på sækkepipe.
Den kender vi alle sammen.
Klassisk nummer. endnu en granat rammer den her stilling. Måske fordi de fucking kan høre, hvor han er. Kæmpe idiot. Og Jack, han vælger ikke. Han besvimer.
Han vælger at besvime.
Han vælger simpelthen at bare besvime. Da han vågner, da han blev taget til fange af de tyske soldater, så de har simpelthen valgt... Det er måske også meget heldigt, ikke? Altså, at de ikke bare slår ham ihjel. I hvert fald vores historie.
Han kan overleve alt af sig selv. Alle hans kammerater, de bliver springt i stumper og stykker og morterer granater. Når han bliver ramt af en, han får lidt hjernerystelse. Ja, præcis.
Det hele shaker, han bliver lidt mørkt og sådan noget. Ja.
Og hvor sækkepipen?
Ja, netop. Jeg synes, det er overskudsagtigt, at man vælger at gribe sækkepipen i sådan en situation. Altså, jeg har nok valgt at spille skide i bukserne i stedet for. Det er nok det eneste instrument, jeg kunne spille på det tidspunkt, vil jeg sige.
Jeg tror, hvad er det værste nummer, man kan spille i sådan en situation, tror du?
Happy, tror jeg. Pharrell Williams.
Den er også god for
sækkepipen. Den er fantastisk. En god, sindssygt godt nummer, men det er bare virkelig malplaceret. Jamen, det kunne også være fedt at spille noget, der sådan virkelig, altså ikke noget sådan metaforisk flot, men bare spille sådan et eller andet virkelig underligt nummer. Så bare tænker, undskyld, spiller han Get Lucky dernede? Hvad fanden foregår der? Man kan så sige, at han er rimelig lucky, fordi han overlever 2 morterangreb, men altså alligevel. Jack, han bliver flået til Berlin, hvor han på en eller anden måde bliver kendt sammen, at han bliver ligesom kædet sammen med en anden kendt Churchill. Han får lige nævnt dernede i Jugoslavien, at han hedder Jack Churchill, ikke?
Fedt.
Så på en eller anden måde, der tror jeg måske, de har fået en eller anden form for reference til den britiske premierminister på det tidspunkt, Winston Churchill. Ifølge nogle af de kilder, jeg har fundet, der er det med til at redde hans røv, fordi der er nogen, der ligesom tænker,
at han kan,
han kan nok være noget værd på en eller anden måde. Ikke? Jeg skal lige se... Det er egentlig lidt vigtigt at fornævne her. Altså, Hitler havde faktisk allerede på det her tidspunkt, da angrebet, det sker i Jugoslavien, der har Hitler indført en regel om, at alle soldater i kommandoenheden, de skal dræbes on-site, hvis de bliver fanget. Men der var altså en tysk officer, som mente, at det holder ikke. Altså, han havde ære i den her praksis. Det er faktisk derfor, han overlever. Han lod Jack og de andre folk gå. Jack, han møder efter krigen den her officer, der faktisk slap ham fri og fik mulighed for at hjælpe ham med at undgå at falde i russernes hænder.
Jamen, jeg siger, han kommer tit ud af problemer.
Men han redder... præcis. Men han ender med at redde en tysk officer fra at blive myrdet af russerne, som har reddet hans røv, da han blev fanget i Jugoslavien.
Når det er tyskerne, der kommer der i problemer. Okay, på den måde.
Han redder simpelthen en tysk officer, som var ham, der ligesom sagde, vi slår ikke bare folk ihjel, bare fordi vi har fanget dem, fordi de er en bestemt enhed.
Men tyskerne har jo troet, han var udødelig.
Jamen, det er lige meget. Vi kan stikke ham og skyde ham og kaste granater efter ham. Det er fuldstændig lige meget.
Han nakker også bare med sværet.
Ja, præcis. Tag sværet fra ham. Og jeg kan ikke løfte det. Fuck. Det var en Excalibur-reference. Til de uindvidede.
En genial, meget nutidig reference.
Ja. Jeg tænker også, at det er vildt, at Jack han vælger... Han bliver, ja, han vælger ikke selv, men det er vildt nok, at Jack han bliver fløjet til Berlin.
Nå.
Da han ligesom skal videre der, hvor han bliver kædet sammen med Winston Churchill, ikke? Altså, han bliver fløjet afsted. De fleste, altså, så vidt jeg kan forstå, nu er jeg ikke sindssygt meget inde i 2. verdenskrig. Det meste transport foregik på nogle jernbaner, har jeg hørt.
Ja, ja.
Så det er vildt nok, at han lige har fået business class.
Sådan er det, når man måske ikke er i familie med...
Det må være derfor.
...premierminister.
Lige præcis. Han, altså, ifølge nogle af de kilder, jeg har fundet, der er den her kobling, måske fejlagtige kobling, han er ikke i familie med Winston Churchill. Ifølge nogle af de kilder, jeg har fundet, der er det med til at redde hans røv.
Okay.
Og det betyder så også, at han ret hurtigt bliver sendt i en koncentrationslejr. Nemlig den koncentrationslejr, der hedder Sachsenhausen. Hvor han...
Så sidder han i Sachsen. Så,
stop. Stop. Det er mig, der er blevet far, men du skal stoppe. han bliver smidt på et hold der sammen med nogle andre britiske krigsfanger. Der går dog ikke skide længe, før han begynder at kede sig i det her fangeri og sidde i Sachsen.
Det er også skide kedeligt at være i koncentrationslejr.
Det er røvsygt. Altså, det er bare hen og ikke at spise noget, tilbage ikke at spise noget, hen ikke at spise noget.
Ja, og så er man fri, og så er der stadig ikke noget at spise.
Jamen præcis, du har fri, og jamen, det er forfærdeligt.
Og man stinker, men man tør ikke tage et bad. Og...
wow. Der mistede vi lige.
Det er da mig, der er jødisk oprindelse.
Det er faktisk rigtigt. Så det er altid det stærkeste argument at smide, du ved. Altså, jeg er selv tyk, som må godt grine.
Altså, grund til, at jeg er her, det var, fordi mine forfædre, de nægtede at gå i bad. Det er, fordi de var ulækre.
Ja.
Ej, undskyld.
Det er fint. Der går længe, ikke så længe, før han begynder at kede sig. Og i september, han blev fanget i maj måned, så han har været i, han er nok endt i lejren cirka juni måned.
Ja.
Så juli, august, september. To, tre måneder. Der gider han ikke det pis mere. Så han stikker af sammen med en anden officer fra det britiske flyvåben. Vi har kravlet igennem et gammelt kloakrør.
Han
shawshanker sig
fucking ud. Han shawshanker sig ud.
Han shawshanker sig ud af Sachsenhausen, som bare er en vild koncentrationslejr til at starte med. Jeg har været der. Det er fuldstændig sindssygt, mand. Altså.
Hvor er det fedt. Altså.
Det er alle de bedste film, der er blandet sammen her.
Mad Jack, han har bare set alle film, og så har bare gentaget det. Altså, eller så alle film har set Mad Jack, og så gentaget det.
Ja, præcis.
Det måske mere det, ikke?
Ja, men han shawshanker sig simpelthen ud igennem gamle klokker.
Og det er igen det der med sådan, man har tænkt, ej, det er fandme fuldrealistisk, hvis det hele sker i én film, så vi er nødt til at sprede det ud på nogle forskellige film.
Lige præcis. De beslutter sig for at forsøge at komme væk ved at gå til det baltiske hav. Finde en båd, og nogle lige siden, så komme væk den vej. Prøv lige at gætte, hvor langt der er fra Sachsenhavn til det baltiske hav.
Jeg skulle lige sige, der er sgu da et stykke.
Jamen, det er bare et slag på tasken.
Det ved jeg ikke, 1200 kilometer.
Ej, okay. Okay.
Okay. Jamen, jeg ved det ikke, afstand og mig, jeg ved heller ikke, hvor Sachsenhausen ligger.
Nej, du har ikke, og du har ikke lige Google Maps, lige her. Der er 210 kilometer.
Okay, det er også et stykke.
Men 210 kilometer igennem fjendens land, og du ligner jo ikke en tysker, og du taler ikke tysk.
Og du har ikke kæmpe svær.
Nej, det har han jo mistet. Jeg tror ikke, det er ligesom i GTA, hvor selv hvis du bliver dræbt, så vågner du, så har du alle dine våben. Jeg tror ikke, det fungerer sådan.
Ej, vi er nået til det punkt, hvor at han...
Han har glemt at trykke reset.
Han er desarmeret, ja. Og han er på vej igennem fjendens territorium.
Han er pissevred. Nej, de bliver fanget. De bliver fanget. De går imod mod Lübeck. De er 210 kilometer. De bliver fanget 2 kilometer fra havet.
Hvor er det træls.
Fuck, det er bare...
Ej, det er ærgerligt.
Det er bare definitionen af røvnøgler. Forestil dig at snede sig igennem 200 kilometer af fjendens territorium, ja. Og så bliver stoppet der.
Så bliver du lidt for begejstret, lige før du når i mål, fordi at... du kan se havet ude i horisonten, og så tænker du, fuck det, nu løber jeg.
Jamen, det er jo det. Han må have lavet en, altså sådan en Ulrik Thomsen i blinkende lygter. Bare ud. Bare mere ud. Bare gået igennem. Jamen, det er virkelig forfærdeligt, mand. Han bliver så smidt i ny koncentrationslejr i Niederhof i Østrig. Niederhof.
Niederhof.
Ja, der er en reference der.
Rimelig nieder.
Ja. Her i den her nye koncentrationslejr, der tror jeg ikke, de har sgu ikke lige fået, they didn't get the memo, om at han tidligere er stukket af. Så der går cirka 6 måneder, så lykkes der måske ikke igen. den her gang, der er det under en arbejdsopgave uden for lejren, hvor han om aftenen, der tyskernes lyssystem, de har sådan nogle store projektørlamper, de går ud, og der vælger han simpelthen bare gå sådan vej.
Fedt.
Det er så vildt. Så bare gå.
Han var sådan, fuck det, nu gider jeg ikke mere. Hvis ikke engang de kan holde lyset tændt, så gider jeg ikke.
Han er bare fucking træt af det pis. Han har ikke engang forberedt, så han har bare tænkt, nu slår vi lyset sgu. Hvis jeg går til venstre nu, så er jeg fri. Så bare gå. Han er ikke, altså, der står specifikt, jeg har fundet 3 forskellige kilder på det her. Der står, han går.
Han løber ikke engang.
Han løber ikke. Han flygter ikke, han går. Det kan selvfølgelig godt være, det er et tilfældigt ordvalg, de har fundet kilder fra hinanden, men jeg kunne godt forestille mig, han er typen, som ikke flygter som en like altså, han går.
Jamen, manden er jo en omvandrende action-kliché, så selvfølgelig er han gået derfra. Altså.
Jeg har en fornemmelse af, at mens han er gået, så er der eksploderet noget bag ham.
Ja.
Ja.
I'm mad Jack.
Stop. Jesus Christ. Han beslutter sig for at rejse sydpå mod Italien, fordi at han har hørt nogle rygter om, at amerikanerne har fået befriet, eller de er i hvert fald i gang med det. Det er ved at blive, altså, Italien er på det tidspunkt ved at blive befriet af amerikanerne.
Ja.
Det tager 8 dage at komme igennem Østrig, hvor han lever af, han har taget nogle, det er ret fedt, det eneste mad, han har taget med, det er en dåse med løg, som er gemt i tilfælde af, han fik chancen for at stikke af.
Og, en dåse med løg?
En dåse med løg.
Det
kan man ikke leve af. Det kan man ikke.
Jeg vidste
ikke
engang, det var en ting.
Altså. Jamen, det er det åbenbart. Han lever så af de her løg og så nogle grøntsager, han lige får neglet hister her. Han krydser Brennerpasset ind i Italien. Og det er så igen en lille gåtur på en 240 km.
Fedt.
Det vil sige, altså sådan en hurtig hovedregning, han har gået cirka 30 km om dagen. Nej, det er liv. Han har gået cirka 40 km om dagen.
På
en diæt af løg og grøntsager. Her løber han ind i en konvoj med amerikanere, som selvom han er beskidt, halter, fordi han har fået en forstuvning, og formodentlig er rimelig mørbanket efter den her omgang. Der får han dem overbevist om, at han er britisk officer, officer, som er stukket af fra en østrigsk koncentrationslejr, gået 240 km. Det er vildt nok at kunne...
Jamen, hvordan er det holdt ud? Jamen, jeg har spist løg.
Altså, det er breakfast of champions, du ved. Også, jeg tænker bare, at han har virkelig skulle underspille den helt vildt, ikke? Det går ikke, at han siger for meget, at jeg har gået 240 km. Ja, yeah, right, du har. Ikke? Altså, ja. Han har virkelig skulle sige, at jeg er lige blevet væk-agtigt. Underspil den, så de tror på ham, ikke?
Jamen, hvordan slap du væk? Jeg gik bare.
Jeg gik. Jeg havde ikke det pis mere.
Hvis det er jo nogle svin.
Ja, det. Og som igen, nede på de kanter der bliver han jo fløjet hjem. Så han bliver fløjet hjem til Storbritannien. Og så skulle man ligesom tro, at...
Så slutter det der.
Er færdig, men fuck no. Han er pisse frustreret, fordi han har mistet det meste af krigen her på det her tidspunkt, fordi han har brugt al det tid på fucking at være fanget, ikke? Det er noget lort. Det gider han ikke. Han vil gerne kæmpe videre. Derfor så hopper han på den første færge mod Burma, som også på det her tidspunkt åbenbart er en del af krigen.
Now it's personal.
Ja, der er også noget taken over det her. Liam Neeson kommer lige ind. Han tager til Burma for at kæmpe mod de japanske styrker. Men han når kun til Indien, før amerikanerne de lige får ryddet Nagasaki og Hiroshima med atombomben. Ej, så krigen er over.
Fuck, det er uheldigt.
Jack er en slagen mand på det her tidspunkt. Den kammerat skal han angiveligt have sagt, hvis ikke det var for de skide Yankees, så kunne den her krig kræftede med at holde 10 år endnu. Han er der galt med ham?
Han har hygget sig lidt for meget i den krig.
Præcis, han er sådan lidt, der er lidt igen, lidt Brad Pitt i Inglourious Basterds, ikke? Ja. Altså, han hygger sig med det. Altså, killing Nazis, ikke?
Han synes det er meget fedt.
Han synes, det er skide fedt.
Nu har jeg lige slebet sværet. Ja. Og så bomber de lortet.
Jeg vil sige, indtil det her øjeblik, der har jeg det egentlig fint nok med Mad Jack. Jeg synes måske bare, at han krydser han over og bliver lidt psyko på en eller anden måde. Ja, altså, fordi han bare bliver ved, ikke? I de efterfølgende år, der rokerer han lidt rundt for at forsøge at komme i aktiv kamp. Men de slutter ligesom alle sammen. Altså, det sker flere gange, at de slutter, inden han når derhen. Han jagtede angiveligt...
Han kommer bare løbende ind med sværet og sådan...
Nå, okay. Nå. Ja. Grunden til, at... Altså, nu skal vi ikke spekulere alt for meget i, hvorfor han gjorde det her, fordi så vidt jeg kunne forstå, så grunden til, at han gerne ville aktive kampen gennem, det var, fordi han gerne ville... Han jagtede lidt muligheden for at få lov til at avancere højere end major, eller... eller jeg tror... Jeg kan ikke huske, hvad han ender med at blive. Men han vil gerne højere op, og det kan man jo ikke rigtig, hvis ikke er med i krig. Så han er rimelig frustreret over, at han har misset så fucking meget af krigen.
Man kan sige, den måde, man bliver forfrem på, det er ikke ved at komme for sent.
Nej, det er det. Altså, you snooze, you lose, ikke? I 1948, der deltager han i etableringen af Palæstina, og ryger så også ind i den her situation, nogle rimelig heftige situationer mellem nogle muslimske terrorister og nogle jødiske oprører. Ja. Så han er tilbage der, hvor action den sker. Der sker ikke så meget mere, udover jeg fandt en enkelt mere spektakulær ting, han lige fik smidt sig ind, som igen også cementerer, han stadigvæk er og bliver en legende på det tidspunkt. I forbindelse med konflikten der i Palæstina, der lykkedes det ham på et tidspunkt at befri 700 jødiske patienter, ansatte og studerende fra et universitet med et tilknyttet hospital i Jerusalem, lige før de blev angrebet af arabiske oprør. Og igen... Der spiller han også rollen, altså som jeg forstår det, så tager han en læge med i en jeep, og så da han kører hen til den kontrolpost, hvor der står nogle araber, så er han sådan lidt, jamen altså, han skal bare ud.
Ja, ja.
Og de tror på ham, fordi han, jeg tror han er sådan en type, nu har jeg set nogle billeder af ham og sådan noget, men jeg tror ikke, det, altså, han er ikke typen, man fucker med, tror jeg.
Nej, men jeg tror... Altså...
Også fordi han nok stadig på det tidspunkt formodentlig har et svær ved siden, ikke? Jeg tænker, okay, ham der, det, jeg har sgu efter, at min krumsabel derhjemme, så jeg tror bare ikke lige...
De kigger ind i bilen og ser det der svær, der ligger på forsædet.
Jamen, du ved, han har bare sat sikkerhedsselen henover.
Ja, ja.
Ja, han er...
Han skal ikke falde igennem forruden, hvis man lige kommer til at bremse for hårdt op.
Ej, bare sådan en spyd, bare flyver ud. Ja. Han dør i 1996 i Surrey, hvor han er vokset op. Efter et langt, efter den her, et langt liv efter krigen, hvor han har levet et rimeligt tilbagetrukket liv med forskellige jobs blandt andet i Forsvarsministeriet. No. Han er ligesom, altså efter krigen, og den for alvor dør ud derefter, han kommer hjem fra Palæstina, der bliver han får sig min job, lidt revisagtig type. Og ifølge hans, nu læser jeg et interview med hans søn, han var ikke sådan en type, der pralede af det, han havde lavet.
No.
Altså han var bare sådan helt tilbage, chill type. Jeg fandt dog en lille detalje, som viser og siger lidt om, at den der vildskab,
han havde. Hvor er det fedt, at han får sådan en desktop job, når han kommer hjem. Sådan bare sådan, jamen, jeg tænker også, så lægger han buen på hylden og sværet ved siden af. Og så sækkepiben, den har spillet sin sidste sang, og så sætter han sig ind til skrivebordet. Nå.
Og sidder og udfylder nogle formler. formular er, men det er også, jeg tænker bare, det kan give nogle problemer. Der er nogle indre spændinger, som også skal ud. Ja. Men jeg fandt en lille detalje, som ligesom siger lidt om, at han er stadig lidt vild, ikke? Fordi hver dag, når han tager toget hjem, så smed han konsekvent sin mappe ud af vinduet.
Nå.
Et bestemt sted på strækningen. Og folk, de synes, det var fucking mærkeligt. Hvorfor kylder han sin mappe ud? Det er fordi, at han fundet ud af, at hvis han smed den ud, så ramte den hans baghave, så han slap for at bære den hele vejen. Og så fordi han åbenbart synes, det var ret fedt, at du ved, han lige kunne chokere nogle folk i toget. Ja.
Altså, hvor er det fedt, at selv som bureaukrat, så formår han at leve op til navnet Mad Jack.
Ja, det er det.
Det kan jeg meget godt lide.
Ja, jamen, det var simpelthen, det var historien om Mad Jack Churchill.
Mad Jack Churchill, han var for fed.
Han var kæmpe fed. Også igen, tilbagetrukket, det at han lever en tilbagetrukket tilværelse efter at have været igennem alt det her møg. Altså, jeg er lidt overrasket over, at han... Du ved, altså man hører jo tit om sådan nogen, der har været, for eksempel, de har været piloter under krigen, at så bliver de ligesom ved med at være i militæret, ikke? Men jeg tror simpelthen, måske bare han har sagt, jamen, det kan jeg ikke holde ud, altså, jeg har gjort op med sig selv, at hvis jeg bliver ved med at være og jagte det der krig, så bliver jeg bare sindssyg, altså.
Men det er jo igen, han er jo omvandrende action-kliché, så er han blevet ham der trukket sig tilbage, og så ventede han bare på, at den dag præsidenten skulle komme ind sådan, Mad Jack, we need you once more. Og så åbner han sådan et skab, og så hænger sværet derinde ved siden af buen.
Han har fået installeret, du ved, lamper og alt.
Og så er han sådan, now it's time to hunt some Germans once again.
Ja, man kunne godt forestille sig, hvis det skulle være nogen, så skulle det være ham.
Ja, ja. Og han har gået og ventet, det er bare aldrig kommet.
Nej, død som bitter mand. Nej, altså, så vidt jeg kan forstå på interviewet læst med hans søn der, altså, han var rimelig sådan afklaret med det, og bare blevet kommet ned på jorden igen, ikke? Han har nok også haft noget tid til lige at køle af, kan man sige. Han har nok haft det action, han skulle. Ja, men det var simpelthen historien om den engelske commando, Mad Jack.
Den
fuldstændig sindssygt.
Mandlige Katniss Everdeen.
Ja, der er også lidt, altså jeg tænker, Action Man kunne godt være baseret på ham. Ja, kæft man. Han, sindssygt.
Mad Jack, ja. Det er et fedt navn.
Det er et voldsomt fedt navn. Altså det er jo også, det er også det der med, du ved, man skal ikke selv beslutte sin kaldenavne. Det her, det er et ret fedt kaldenavn.
Det er et ret fedt kaldenavn.
Det holder 100. Og det er også derfor, at igen, man skal holde fast, når man så har fået et fedt navn. Og det er måske også derfor, han er blevet ved med at leve op til det, ikke? Fordi han tænkte, ja, det går sgu ikke, jeg mister det. Altså, men det var bare være Jack igen nu.
Og det var et navn, han fik allerede, inden han angreb et helt by alene med et svær.
Ja, men det...
Altså, det... Ja. Super. Ja. Jamen, det var en fed historie.
Det var godt.
Han er for vild.
Han er fandme vild. Ja.
Vi glæder os til, filmen kommer.
Ja. Vi pitcher den. Kommer.
Arnold, du ringer, vi laver det.
Yes, jamen, tak fordi I lyttede med. Find os ind på Facebook, Twitter, yeah. Instagram. Snapchat, vi har ikke Snapchat.
Ja. Tinder.
MySpace. Du kan finde os...
Find os på Arto. Ej, vi har desværre kun en Facebook-side indtil videre.
Ja. Og smid endelig, altså ris og ros, altid, altid glad for at modtage. Og hvis I har nogle vanvittige historier, så kom med dem, fordi... Vi vil søge dem gerne i bunds og lave noget fantastisk podcast om det.
Ja, og ellers så subscribe til os på iTunes. Og følg med på Facebook, hvor vi skriver noget, både når der kommer nye afsnit, og når vi arbejder på
eksisterende afsnit.
Ja, og alle mulige andre små finurlige opdateringer.
Perfekt. Vi lyttes ved.